Earth News Radio 105,8.
Χορεύουν πολύ, τραγουδάνε πολύ, τρώνε σάπιες ελιές. Κάπως έτσι, με αυτήν τη φράση αναφέρεται στην περιγραφή των Ελλήνων ο Γάλλος συγγραφέας, ο Εδμόνδο Αμπού, ο οποίος επισκέφθηκε την Ελλάδα το 1852. σε ένα βιβλίο, είναι και αμφιλεγόμενο βιβλίο του, «Η Ελλάδα του Όθωνα», ο Αμπού σχολιάζει με καυστικό τρόπο, φίλες και φίλοι, και συχνά ηρωνικό, τις συνήθειές μας, ημών των Ελλήνων, της εποχής εκείνης. Περιγράφει έναν λαό που παρά τη φτώχεια του διατηρεί μια ακατανίκητη διάθεση για διασκέδαση, χορό και τραγούδι, ενώ η διατροφή του είναι εξαιρετικά λιτή. Αποτελούμενη συχνά από λίγες ελιές που ο ίδιος περιγράφει υποτιμητικά και ψωμί, σάπιες τις λέει. Υποθέτω ότι είναι αυτές οι θρούμπες, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή την εικόνα λοιπόν έχει σήμερα η Ελλάδα από τη μία άκρη της έως την άλλη, με την εξωστρέφεια που έχουμε ανάγκη κάθε φορά να αναδεικνύουμε. Γιορτάζουμε σήμερα την Καθαρή Δευτέρα για να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο της αποκριάς και να ανοίξει ο κύκλος της Σαρακοστής. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή να έχουμε, αυτή είναι η ευχή τώρα. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio, είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά», είμαι μόνη μου σήμερα, Δημήτρη Στάκης πετάει χαρτά ετώ, η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Παρακαλώ πολύ, Μαρία Κόντου σήμερα μας έχει τιμήσει και αυτή κάνει κούλουμα μαζί μας. Μετά θα πετάξουμε τον έτο, κάτσε να κρατήσει ο καιρός. Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Σας θυμίζω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι προφανώς η πλατφόρμα μηνυμάτων του Earth News Radio 105,8 στο Viber. Μας αναζητάτε, επικοινωνείτε από εκεί μαζί μας. Και ο άλλος τρόπος είναι τα mail σας, τα mail μας. Τα στέλνετε στο e-baltatzi@earth.gr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μία εκκρεμότητα, Μαριάννα, σε σένα που δεν έχω απαντήσει στα mail σου ακόμα. Να είστε καλά όλοι και όλες, και επίσης να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, όπως και αν περνάτε, είτε πετάτε χάρτα ετώ, είτε είστε εκεί μπροστά σε ένα τραπέζι με διάφορα εύγευστα πιάτα μπροστά σας και ένα ποτήρι με τσίπουρο που πολύ θα ήθελα να το είχα και εγώ τώρα μπροστά μου, να θα πάρω μετά τη Μαρία Κόντου να πάω να πιούμε κανένα τσίπουράκι, έτσι να τιμήσουμε και εμείς τη μέρα. Μύρισε άνοιξη, μου λέει ένας φίλος, και του είπα όχι, γιατί εγώ το πρωί έφυγα από την Πεντέλη με 7,5 βαθμούς Κελσίου. Τώρα βλέπω έξω ήλιο. Ελπίζω να μην είναι ήλιος με δόντια, δεν έχω εικόνα της θερμοκρασίας. Βλέπω όμως πως είτε έτσι είτε αλλιώς περνάτε όλοι καλά. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Καλά, ήρθε τώρα ένα μήνυμα από την αδελφή μου, θα πω εγώ, δεν είναι φίλη μου. Ταξίδεψε επιτέλους, μπήκε σε αυτοκίνητο. Αχ, πόσο μ' αρέσει να σε ξεκράζω από εδώ, από το ραδιόφωνο. Είχε μια 20ετία να κάνει τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Βέρα Σαλονικιά, έχω να σας πω. Και επιτέλους μπήκε στη Θεσσαλονίκη. Μου λέει ότι είναι στον Μπράλο. Δεν την πιστεύω. Δηλαδή πρέπει να βγήκε έξω από την Εθνική Οδό. Γιατί όταν λέμε Μπράλο, εννοούμε τις στροφές επάνω. Όχι, είναι στο ύψος του Μπράλου, θέλει να πει. Άρα ο Σονούπο μπαίνει εδώ σιγά σιγά. Πέρασε καλά. Τα φιλιά μου σε σένα και στην άλλη που οδηγεί. Να είστε καλά, συγγνώμη για την παρένθεση την προσωπική. Και πάμε λίγο να γυρίσουμε, φίλες και φίλοι, σε αυτά που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για εσάς. Θα ξεκινήσω από τη γιορτή μας εδώ στην ΕΡΤ. Το ξέρετε, φαντάζομαι, το έχετε ακούσει. Γιορτάζουμε σήμερα τα 60 χρόνια δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Έχει γενέθλια σήμερα η τηλεόραση, στην ουσία η ΕΡΤ έχει τη γιορτή της. Καθαρή Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου του 26 σήμερα, και λέω πως 23 Φεβρουαρίου του 1966 εξέπεμψε για πρώτη φορά η δημόσια τηλεόραση, η οποία, όπως σας είπα, συμπληρώνει 60 χρόνια. Μια διαδρομή καλή, μεγάλη, έχει δρόμο μπροστά της η τηλεόραση. Όλα τα μέσα έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους και κυρίως διαφορετικό. Αυτή η διαδρομή λοιπόν των 60 ετών νομίζω ότι είναι μια διαδρομή ενδιαφέρουσα, μια διαδρομή τομή και για την κοινωνία και για την επικοινωνία και για την ενημέρωση και για την πολιτική και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, πώς έχει γίνει αυτή η διαδρομή, που έχουμε φτάσει και κυρίως καλό είναι να αποτυπώνουμε, ξέρετε, τις διαδρομές, να κοιτάμε προς τα πίσω, αλλά δεν μπορούμε να μένουμε εκεί. Πρέπει να κοιτάμε όχι απλώς το παρόν, αλλά αυτό που έχουμε μπροστά μας, που αυτό που έχουμε μπροστά μας, ζούμε σε μια εποχή με πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα. Όμως τα 60 χρόνια λοιπόν της ΕΡΤ θα τα συζητήσω με μία συνάδελφο αγαπημένη που τα έχει παρακολουθήσει ένα μεγάλο μέρος, δεν θα πω και τα 60 χρόνια για όνομα. Έχει παρακολουθήσει όμως ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της διαδρομής, όχι μόνο της ΕΡΤ αλλά των μέσων ενημέρωσης και δει της τηλεόρασης, και άρα με αυτή την εμπειρία η Ντέπ Γκολεμά, που την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, αν και άρρωστη παρακαλώ πάρα πολύ, θα συνομιλήσει μαζί μας για να μας δώσει τη δική της γνώση και άποψη. Ντέπ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά στην ΕΡΤ.
Χρόνια πολλά, ναι, στην ΕΡΤ. Χρόνια πολλά στην τηλεόραση επίσης.
Χρόνια πολλά στους ανθρώπους της ΕΡΤ.
Βεβαίως, που έχουν κάνει μια διαδρομή ενδιαφέρουσα, Ντέπ. Έκανε η τηλεόραση εγώ με τους ανθρώπους της, εννοείται.
Βέβαια, αλλιώς δεν γίνεται.
Ναι.
Εγώ έτυχε να παρακολουθήσω την ΕΡΤ, όχι όντας υπάλληλος ποτέ, αλλά όντας δημοσιογράφος που κάλυπτε το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τουλάχιστον τα 40-42 χρόνια. Πολλά από αυτά ήταν και μονοπόλιο με αυτό το 89, δηλαδή τα πρώτα 10 χρόνια της καριέρας μου ήταν μόνο ΕΡΤ.
Σωστά.
Οπότε αναγκαστικά
αυτό είχαμε.
Αυτό είχαμε. Mm. Και είχαμε και μια θαυμάσια ΕΡΤ. Όχι απλά αυτό είχαμε. Είχαμε μια ΕΡΤ που από την πτώση της Χούντας και μετά ήταν τα πρώτα χρόνια της αθωότητας, όπως θα λέγαμε τότε, που και εμείς ήμασταν παιδιά.
Πολύ, σωστά, πολύ, έτσι είναι.
Νεαρές συντάκτριες. Και αργότερα παρακολουθήσαμε την άνοιξη της ΕΡΤ, όπως την είπαμε, όταν ανέβηκε το Πασόκ στην εξουσία. Η ΕΡΤ, αν με ρωτάς, τα 60 αυτά χρόνια, έχει περάσει πολλές περιόδους. Δεν είναι μια...
Με τα πάνω της και τα κάτω της, εννοείς.
Με τα πάνω της και τα κάτω της, και δεν είναι και ομοιογενής. Δηλαδή δεν είναι μια αρχαία γραμμή, να το πω έτσι.
Ναι.
Γνώρισε πάρα πολλές διοικήσεις. Γνώρισε πάρα πολλές συνδιοικήσεις με τον συνδικαλισμό. Όσοι δουλεύουν και δουλέψαμε στην ΕΡΤ θα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Όμως, αν θέλουμε να πούμε έτσι λίγα ονόματα, να πούμε ότι η ΕΡΤ τι είναι. Η ΕΡΤ είναι ο Γιώργος Παπαστεφάνου, ο Αλέξης Κωστάλας, ο Φρέντι Γερμανός, ο Γιάννης Γιακογιάννης, η Ρένα Θεολογίδου, η Μαρία Ιρεζάν, η Λένα Ιαρώνη τώρα, η Γκύλια Τσουκαλά, δεκάδες ονόματα ανθρώπων, το Διακογέννη, τον είπε τον Κωνσταντάρα, δεκάδες ονόματα ανθρώπων που στηρίχτηκαν στο φιλότιμό τους κυρίως, γιατί τα μέσα δεν ήταν και τεράστια και την εποχή, και έκαναν θαύματα. Η ΕΡΤ είναι ο καπνισμένος ουρανός, είναι η Πανθέη, είναι ο Χριστός ξανασταυρώνεται, είναι ο Παπαδιαμάντης, ο Ξενόπουλος, ο Καζαντζάκης.
Είδες, λοιπόν, αναφέρεσαι στη χρυσή της εποχή, έτσι.
Δεν έχεις τελειωμό, δεν έχεις τελειωμό αν αρχίσεις να μιλάς για την ΕΡΤ. Γι' αυτό και έγιναν και απόπειρες, Ευαγγελία, και δεν ξέρω, ίσως μπορεί να το θυμάσαι, να κάνουμε πράγματα όπως το Golden ΕΡΤ. Κάναμε, θυμάμαι, ένα αφιέρωμα σε κάποια χρόνια.
Σωστά.
Εγώ της ΕΡΤ, που ακριβώς το αφιερώσαμε σε ό,τι πέρασε από την ίδρυση της Από τη ΣΕΡΤ μέχρι εκείνη την εποχή. Μάμε, τώρα είναι, μπορεί να είναι και 20 χρόνια που το φτιάξαμε.
Κοίταξε, τώρα εσύ αναφέρθηκες πάντως σε εκπομπές και σε σειρές, σε τηλεοπτικές σειρές, μιας εποχής που η ΕΡΤ έχει αφήσει πραγματικά, έχει βάλει το δικό της στίγμα σε αυτό το πεδίο, είτε ενημέρωσης είτε ψυχαγωγίας. Εξαιρετικές εποχές της ΕΡΤ, όταν, επειδή και εγώ δεν είμαι παιδί της ΕΡΤ, άρα δεν μπορώ να γυρίσω προς τα πίσω και να πω από τον ιδιωτικό τομέα προέρχομαι. Ναι. Όμως όταν ήρθα εδώ για να δουλέψω, το πρώτο πράγμα που κατάλαβα, Ντέπη, και το λέω έτσι δημόσια και θα το λέω πάντα και όταν τελειώσω από εδώ, η ΕΡΤ είναι ένας γίγαντας. Δηλαδή, εάν τις δυνατότητες της ΕΡΤ τις είχε ένας ιδιώτης, ένας επιχειρηματίας,
δεν μπορεί να τις είχε,
που δεν θα τις είχε ποτέ,
και να έχει,
δεν ποτέ δεν θα τις είχε. Είναι ένας γίγαντας. Οι δυνατότητές της είναι απεριόριστες.
Γι' αυτό και παλιά λέγαμε στις κακές εποχές της ΕΡΤ, λέγαμε ότι η ΕΡΤ είναι ο γίγαντας με τα γυάλινα πόδια.
Ναι, γιατί έχει περάσει και κακές εποχές η ΕΡΤ.
Βεβαίως, έχει περάσει.
Γιατί στην ΕΡΤ έγινε και ένα κλείσιμο, έπεσε ένα μαύρο.
Ναι, είναι και το μαύρο του Σαμαρά, το οποίο καλώς θα πρέπει να το θυμόμαστε. Αλλά υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, η ΕΡΤ απαξιώθηκε κιόλας με την είσοδο της ιδιωτικής τηλεόρασης. Φύγαν πολλά πράγματα από την ΕΡΤ, έτσι.
Βεβαίως.
Φύγαν άνθρωποι πολλοί να πάνε να δουλέψουν και να βγάλουν χρήματα πιο πολλά άλλο.
Και το αρχείο της, έτσι.
Το αρχείο της κατακλάπηκε, δεν είναι υπάρχει θέμα. Αυτό είναι πάλι καλά, δηλαδή, που υπάρχει αυτό το αστήρευτο αρχείο. Που σκέψω τι θα είχε η ΕΡΤ αν δεν είχαν μπει μέσα μπουλντόζες να τα πάρουν. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, η ΕΡΤ προχωράει. Το μέλλον της είναι απίθανα λαμπρό. Ο πολιτισμός της είναι το πιο στέρεο συστατικό που έχει. Γιατί
το οποίο θέλει ενίσχυση και θα το πω δημόσια.
Δυστυχώς προγράμματα σαν τη ΣΕΡΤ στο θέμα του πολιτισμού δεν θα βρει στα ιδιωτικά κανάλια.
Όχι.
Γιατί είναι επιχειρήσεις που θέλουν το κέρδος, ενώ η ΕΡΤ είναι κάτι άλλο.
Ναι, γιατί η ΕΡΤ πρέπει να αξιοποιήσει αυτό που είναι, το ότι είναι δημόσια ραδιοτηλεόραση. Και αν μιλήσουμε για τηλεόραση, ας μιλήσουμε αν θέλουμε για τηλεόραση. Επομένως, ο ρόλος της και ο προορισμός της είναι άλλος. Μια και αναφέρει στον πολιτισμό. Είναι υποχρέωσή της να τον στηρίξει και να τον αναδείξει. Αλλά πρέπει να πούμε, για να είμαστε και δίκαιοι, ότι η ΕΡΤ δεν έχει χάσει, δεν έμεινε πίσω, δεν έχει χάσει τις προκλήσεις και τις εξελίξεις. Μιλάω και για την ψηφιακή της ανάπτυξη και για το γεγονός ότι έχει αυτή η ψηφιακή ανάπτυξη έχει προχωρήσει εδώ στην ΕΡΤ και σε επίπεδο τεχνολογίας και σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης. Και επίσης να πούμε ότι αυτό που είναι προσωπική μου άποψη και το διατύπωσα, ότι στο κομμάτι του πολιτισμού έχει δουλειά να κάνει ακόμα, γιατί έδωσε προβάδισμα σε μια πρώτη φάση στην ψυχαγωγία, τώρα στην ενημέρωση με το 24ωρο επί της ουσίας ενημερωτικό κανάλι, και είναι η ώρα πια για να ρίξει τις δυνάμεις της στο πεδίο του πολιτισμού.
Κοίταξε, ο πολιτισμός είναι και ένα πολύ καλό σύριαλ. Μεγάλη χήμερα είναι ο πολιτισμός.
Βέβαια είναι.
Διάφορα άλλα πράγματα που σκέφτεται να κάνει είναι πολιτισμός. Ψυχαγωγία είναι απαραίτητη, δεν μπορείς να πεις όχι. Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη, παλιά. Mm-hmm. Υπάρχει ένα τρίπτυχο που συνοδεύει πάντα την ΕΡΤ. Η ενημέρωση θα πρέπει να είναι περισσότερο πλουραλιστική, κατά την άποψή μου, αλλά αυτό, αν θέλεις, πάντα ήταν λίγο και το και ένα πρόβλημα που είχε έρθει από το παλιά, που λέγαμε ότι αν δεν κοπεί αυτός ο φαλής λόγος με τη Βελοκώστα, δεν θα φτιάξει το θέμα. Αλλά
είναι
όλα
όμως έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι, Ξεντέπη, και επίτρεψέ μου να πω σε αυτό το πεδίο ότι είναι κυρίως η ανασφάλεια των εξουσιών, της κάθε εξουσίας. Και είναι αυτή η ανασφάλεια η οποία ορίζει τη σχέση της εξουσίας με την ΕΡΤ.
Ναι, η οποία περνάει μερικές φορές και στους υπαλλήλους, οι οποίοι γίνονται βασιλικότερες του βασιλέως, κάτι που συμβαίνει σε όλες τις τηλεοράσεις. Καμία τηλεόραση δεν είναι ελεύθερη, νομίζω ότι είναι, όλοι έχουν τα βαρύδια τους.
Ναι. Άρα δεν ισχύει μόνο για τους υπαλλήλους της ΕΡΤ, ξέρεις, έτσι.
Καθόλου,
είναι
καθόλου.
Θέμα για το, αυτό είναι ένα θέμα καθόλου. Που αφορά εμάς όλους τους δημοσιογράφους για το πώς ασκείται η δημοσιογραφία σήμερα.
Πρέπει να πείσουμε τον κόσμο ότι καλύτερα μια δημόσια τηλεόραση με όποια λιγοστά, ελάχιστα λάθη μπορεί να κάνει. Όταν δουλεύεις κάνεις λάθος, αν δεν δουλεύεις δεν κάνεις. Παρά αυτά όλα τα χαζά, τα μηδενικά πράγματα που προσφέρει πάρα πολλές φορές σε κάποια κανάλια της ιδιωτικής τηλεόρασης.
Ναι.
Η ΕΡΤ ψυχαγωγή δεν εξαφτελίζει.
Είναι έτσι όπως το λες. Γι' αυτό εγώ λέω κάθε φορά, παραφράζοντας την ΕΡΤ και τα μάτια μας, εννοώ για μας τους δημοσιογράφους, ναι. Παραφράζοντας.
Παραφράζεις τον εγώ και
ακριβώς,
τα μάτια μας.
Επί της ουσίας, γιατί. Ακριβώς για αυτό το λόγο που συζητάμε. Γιατί η ΕΡΤ λοιπόν είναι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, δεν είναι ο κρατικός. Έχει τεράστια διαφορά. Όταν ακούω και λένε το κρατικό ραδιόφωνο, η κρατική τηλεόραση, δεν είναι κρατικά, είναι δημόσια μέσα. Είναι η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ελλάδας, όπως υπάρχουν οι δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ψηλά σε επίπεδο εγκυρότητας, ενημερότητας, ενημέρωση. Αξιοπιστίας.
Και... Μην το λες με τόση σιγουριά αυτό. Ναι, ναι. Είναι, αλλά μην το λες με τόση σιγουριά. Σε πολλά πράγματα που νομίζουμε ότι είναι άου άου και λέμε μακάρι να φτάσει να γίνει, ξέρω εγώ, BBC να πω μια λέξη, μην το λες πάντα. Εγώ νομίζω αν θέλεις.
Μιλάω σε σχέση με την ιδιωτική, έτσι.
Α, οκ. Σε σχέση με την ιδιωτική δουλειά.
Αυτό, γιατί
δεν το συζητάω καθόλου.
Ήρθα καπάκι να συμπληρώσω όσα έλεγες για την ιδιωτική. Αυτό
δεν το συζητάω καθόλου. Εγώ αν θέλεις να πω, να κλείσουμε λίγο αυτό το τη μεγάλη ιστορία της ΕΡΤ, είναι να πούμε ότι η ΕΡΤ έδωσε στον ελληνικό λαό και δεν έχει αρχίσει ακόμα να το καταλαβαίνει. Το έκανε δώρο μια υπέροχη πλατφόρμα, το Netflix. Δηλαδή αυτά τα 3 ευρώ που πληρώνουμε σαν ανταποδοτικό τέλος θα μπορούσε να είναι η συνδρομή που δίνουν οι υπόλοιποι για να δουν
τις ιδιωτικές πλατφόρμες.
Τις ιδιωτικές πλατφόρμες, ναι, και ναι. Που είναι και πολύ πιο λίγα. Έτσι, λοιπόν, δίνοντας του δωρεάν το Netflix, το οποίο έχει θαυμάσια πράγματα, είναι σαν να του ανταποδίδει αυτά τα 3 ευρώ που τον που δίνει για να μπορέσει να πάρει αυτό το ανταποδοτικό τέλος, για να μπορέσει να κάνει πράγματα που χρειάζονται, γιατί όπως είπες είναι ο γυάλινος γίγαντας και έχει έναν προϋπολογισμό τρισεόρατο.
Και η άλλη ενδιαφέρουσα πλατφόρμα, και πρέπει να το πω γιατί είναι και για τα ραδιόφωνα, είναι η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ, που επίσης είναι μια πλατφόρμα στην οποία ο καθένας μπορεί να μπει και να κάνει την επιλογή του για το ραδιόφωνο που θέλει να ακούσει, για την εκπομπή που θέλει να ακούσει, για τα podcast που έχει. Είναι μια πλατφόρμα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτή.
Κοίταξε, Ευαγγελία, κατακλείδη που λένε και μορφωμένη, η ΕΡΤ επαφίεται στο φιλότιμο των ανθρώπων της, στο φιλότιμο των ανθρώπων που είναι και λίγες σκάλες παραπάνω και λίγες σκάλες παρακάτω, θα πρέπει να είναι ενωμένοι και να κοιτάνε πάντα τι καλό μπορούν να προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία. Αυτό έχει καταφέρει η ΕΡΤ και αυτό θα καταφέρει και στους αιώνες των αιώνων, όσο και να αλλάξει τηλεόραση, ό,τι και να γίνει.
Ντέπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία
και
σήμερα.
Και χρόνια πολλά στην εξιντάρα ωραία κυρία.
Και περαστικά σε σένα.
Ευχαριστώ.
Να σε καλά, να σε καλά, Ντέπη Γκόλεμα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Βλέπω τα μηνύματά σας, ηρεμήστε, όλα θα τα πούμε. Και αμέσως μετά, ας κάνουμε και μία αναφορά στη μέρα που είναι σήμερα και τον κύκλο που κλείνει, εννοώ, της αποκριάς. Και πάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. I've always been the one to say.
Ξέρετε, το έχω ξαναπεί, το ξέρετε πολύ και πολλές από εσάς που με ακούτε χρόνια, πως τα επαιτειακά δεν τα αγαπώ. Κάθε φορά προσπαθώ να δω λίγο ποια πτυχή μπορούμε να πιάσουμε για να μην βγούμε αυτό το μονότονο, αυτό που έχετε ακούσει και το έχετε ξανακούσει και. Κλείνει ένας κύκλος σήμερα, το έλεγα και στον πρόλογο, αυτός ο κύκλος της αποκριάς με την Καθαρή Δευτέρα. Και ανοίγει ένας άλλος της Σαρακοστής. Έχει σημασία γιατί τελικά οι απόκριες, όσο και αν εγώ δεν τις αγαπώ έτσι όπως τις γιορτάζουμε, αλλά αυτό ξέρετε είναι θέμα υποκειμενικό, οι άνθρωποι να και σήμερα όλοι είναι έξω, όπως ήταν και την Κυριακή και τις προηγούμενες Κυριακές, οι καρναβαλιστές γιορτάζουν, χορεύουν, διασκεδάζουν, εν πάση περιπτώσει χαίρονται τις μέρες αυτές, τη γιορτή αυτή. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε, να πάμε λίγο προς τα πίσω για να φτάσουμε στο σήμερα. Πώς ξεκίνησε αυτή η γιορτή, τι διαδρομή έχει κάνει, πώς γιόρταζαν τις απόκριες διαχρονικά, και θα πω στην Αθήνα κυρίως, και λέω στην Αθήνα κυρίως, γιατί η συνομιλήτριά μας είναι ιστορικός, είναι αθηναιογράφος και είναι και συγγραφέας βεβαίως, και είναι η κυρία Άρτεμις Κουμπουρδή, με την οποία θα συνομιλήσουμε για αυτή την ιστορική αναδρομή. Η ιστορική αναδρομή στα ανθεστήρια και τις απόκριες από την αρχαιότητα, ας πούμε. Μην φανταστείτε όμως ότι θα κάνουμε καμιά αναδρομή μάθημα με την έννοια αυτή. Μείνετε γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση. Κυρία Σκουμπουρδή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλή σας μέρα, χρόνια καλά και πολλά σε όλους.
Να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή να έχουμε, νομίζω αυτή είναι η ευχή που δίνουν σήμερα.
Πολύ σωστά, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ κοντά μας και καλά. Η γνώση σας θα μας βοηθήσει λίγο να κατανοήσουμε πώς φτάσαμε έως εδώ και να δούμε και να μιλήσουμε και για τη μέρα την καθαρή Δευτέρα. Θα ήθελα λίγο να μας πάτε στην έναρξη αυτής της γιορτής, πώς ξεκίνησε.
Ναι, πρόκειται για μια πανάρχαιη γιορτή που δεν γιορτάζαμε μόνο εμείς οι Έλληνες. Γιορταζότανε από όλους τους λαούς Ανατολικής Μεσογείου. Είχαμε παρόμοιες λατρείες, ξέρετε. Οπότε είναι μια διαχρονική, θα λέγαμε, γιορτή.
είναι η γιορτή των περιφήμων αφεστηρίων που γιορτάζονταν κατά τρεις ημέρες κάθε χρόνο mm-hmm. σε όλο τον ελλαδικό χώρο και φυσικά στην Αθήνα στις 11, 12 και 13 του μηνός Αμφιστηριώνος, που σημαίνει είναι το τέλος ακριβώς αυτές τις μέρες, περί το τέλος Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, έτσι. Και Αμφιστήρια λεγόταν αυτή η μεγάλη γιορτή mm-hmm. που ουσιαστικά ήταν η ανάκληση του Αίαρος, έτσι. Δηλαδή καλούμε να γυρίσει πίσω το Αίαρ, η άνοιξη.
Ναι.
Από το ρήμα Αμφιστήρια, από το ρήμα Αναθέω και Αναθεύσαστε, που ερμηνεύονται ως επανέρχομαι, ανακαλώ. Έτσι
σωστά.
Λοιπόν, ανακαλούμε το ΕΡ, καλούμε πίσω να γυρίσει η άνοιξη μετά από ένα χρόνο, δηλαδή παρακαλούμε στην αφύπνιση της φύσης μετά τη χειμερία καταστολή, κάπως έτσι. Και να θυμηθούμε ότι οι Έλληνες λάτρεψαν το Διόνυσο σαν ένα δαίμονα της βλάστησης που πεθαίνει και ανασταίνεται, όπως ήταν και ο Άδωνης, πάλι Έλληνας θεός
έτσι, ναι.
ανέμορφος, ο Όσυρης των Αιγυπτίων και ο δικός μας Χριστός. Πίστευαν ότι ο μαρασμός των δέντρων, δηλαδή η καταστολή, η χειμερία καταστολή που σημαίνει στη φύση κάθε χειμώνα, ήταν ο θάνατος του Θεού, ενώ η βλάστηση και η ανθοφορία ήταν η ανάσταση του Θεού. Και κατεξοχήν αυτός ο Θεός που εκφράζει αυτά ήταν ο Διόνυσος, όπως ξέρετε, για τους αρχαίους Έλληνες.
Ακριβώς.
Που επιστρέφει από τον Άδη, έτσι μετά το θάνατό του, είναι ο θάνατος και ανάσταση του Θεού, που και εμείς γιορτάζουμε με το δικό μας Χριστό, μερικές εβδομάδες αργότερα. Ο Διόνυσος λοιπόν πίστευαν ότι επιστρέφει από τον Άδη και η λαχτάρα του για ζωή ξεσπάει σε μια φρενίτιδα που την ημερώνει μόνο η πειθαρχία του ρυθμού. Και ξέρουμε πως ο ελληνικός λαός λάτρεψε και χάρηκε τη ζωή όσο κανείς άλλος λαός.
Έτσι, και, λοιπόν, ήταν και η περισσότερο λαϊκή γιορτή τελικώς στα Αμφιστήρια.
Κατεξοχήν λαϊκή. Ήταν πάνδημη γιορτή, δεν ήταν δηλαδή ταξική.
Ναι.
Από τους προύχοντες μέχρι τον τελευταίο Έλληνα γιόρταζαν με την καρδιά τους στον ίδιο χώρο, έτσι, μια πάνδημη.
Γιατί υπήρχαν μετά και τα μεγάλα Διονύσια, αν δεν κάνω λάθος, ή τα Παναθήνια, που ήταν άλλες γιορτές όμως αυτές.
Τα μεγάλα Διονύσια ήταν μια συνέχεια αυτών των εορτών περί τα τέλη Μαρτίου, που συμβόλιζαν την Ανάσταση του Θεού, έτσι. Τώρα αυτή την περίοδο γινόταν η ανάκληση του Θεού, να γυρίσει πίσω στη ζωή και να φύγει από τον Άδη και να γυρίσει πίσω ο Διόνυσος στη γη, έτσι, που ουσιαστικά αναφέρεται στο τέλος της χειμερίας καταστολής και στην Ανάσταση του Θεού, δηλαδή στην βλάστηση και στην ανθοφορία, συνέβαλε στη βλάστηση και στην ανθοφορία της φύσης.
Και είναι ενδεικτικό ότι πέρα από τις γραπτές πηγές και εικονογραφίες που αποκαλύπτουν αυτές τις διαφορετικές όψεις που μας περιγράφεται κιόλας του εορτασμού των Ανθεστηρίων, έχουν αποτυπωθεί πάνω στα αγγεία, έτσι, στους χώες, που σώζονται παραστάσεις.
Βέβαια. Είναι συγκινητικό πως πάνω στα αγγεία βλέπουμε ακριβώς με εξαιρετική ποιότητα ζωγραφική. Βλέπουμε όλες αυτές τις μεγάλες εορτές πώς εξελίσσονται και πώς γιόρταζαν οι Αθηναίοι. Τώρα αναφέρουμε στους Αθηναίους, αλλά ήταν, ξέρετε, πανελληνική εορτή, πανελλήνια. Δεν ήταν μόνο της Αθήνας. Απλώς να θυμηθούμε ότι οι Αθηναίοι έδιναν ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές τις διονυσιακές εορτές. Mm-hmm. Με μεγάλο σεβασμό τις εόρταζαν και κατάνυξη. Λοιπόν, τι γινόταν? Αυτή λοιπόν, αυτά τα Αμφιστήρια που είχαν να κάνουν με την επιστροφή του Διονύσου από τον Άδη mm-hmm. και από το θάνατο στη ζωή, πριν ακόμα γιορτάσουν τα μεγάλα Διονύσια, τα Διονύσια Ενάστη, που είναι η Ανάστασή του, έτσι, τέλος Μαρτίου. Ήταν λοιπόν η ανάκληση του Διονύσου και επομένως η ανάκληση του Αίαρος, της Άνοιξης. Καλούσαν την Άνοιξη πίσω, δηλαδή τη φύση να φύγει από την χειμερινή καταστολή
και να επιστρέψει η Άνοιξη, να κάνει τον κύκλο της στην ουσία.
Ακριβώς.
Επειδή αυτό είναι ένα τελείωτο κεφάλαιο και εξαιρετικά ενδιαφέρον, ο χρόνος ραδιοφωνικός είναι αμήλικτος και πρέπει λίγο να το τρέξουμε. Αν φύγουμε από εκεί και πάμε στο Μεσαίωνα, δώστε μας ένα στίγμα λοιπόν, του εορτασμού αυτή.
Λοιπόν, επιτρέψτε μου παρακαλώ, να θυμηθούμε ήταν τριήμερη, μόνο αυτό θέλω να
το
πω.
Το είπαμε ότι ήταν τριήμερη, ναι, σωστά.
Ότι είναι λοιπόν, ήταν τρεις μέρες η πυθίγη, τα πυθίγια, η πυθυγεία που ήταν η πρώτη μέρα το άνοιγμα της νέας οδειάς του κρασιού με αγώνες συνοποσίας, με ξέφρενα γιορτάσια και γλέντια και μεθούσαν. Η δεύτερη μέρα ήταν οι χώες που ήταν αφιερωμένοι στην νέα γενιά των ανθρώπων, δηλαδή αφιερωμένοι στα παιδάκια που συμβόλιζαν τη δύναμη της ζωής, τη διόνυση της φύσης.
Και είχαν τους μικρούς χώες και τις κανατούλες και τα λοιπά.
Ακριβώς, ναι. Χώες. Και η τρίτη ήταν η χήτρη, που ήταν κάτι σαν τα ψυχοσάββατα τα δικά μας, ξέρετε. Δηλαδή που έφραζαν κόλυβα, τη λέγανε χήτρη από το χήτρα, που ήταν μια πύλη μεγάλη. Ένα
και αυτό φτάνει στις μέρες μας, έτσι. Το πρώτο ψυχοσάββατο συνδέεται ευθέως.
Ακριβώς, που έκαναν την πανσπερμία, δηλαδή τα κόλυβα, έτσι, ένα πολύσπορο και πήγαιναν στον τάφο των προσφυλών νεκρών. Και την αφιέρωνα για να έχουν την ευχή των προγόνων, έτσι το βλέπανε εκείνοι, και των αγαπημένων τεθνεώτων, την ευχή τους λοιπόν για ευγονία και ευκαρπία. Αυτή ήταν η ιδέα. Όπως εμείς μετά τις αποκριές, μέσα στις αποκριές μάλλον, γιορτάζουμε τα περίφημα ψυχοσάββατα με παρόμοιες, ακριβώς ίδιες διαδικασίες και τελετουργίες. Ναι. Και ερχόμαστε τώρα στο μεσαίωνα, γιατί όταν άλλαξαν τα πράγματα, στη νέα τάξη πραγμάτων με τον χριστιανισμό. Mm-hmm. Δεν ξεχάστηκαν όλες αυτές οι γιορτές. Δεν μπορούσε ένας λαός μετά από 2.500 χρόνια παράδοσης έντονης να ξεγράψει το παρελθόν του και τις παραδόσεις του. Οπότε οι ίδιες αυτές παραδόσεις, οι εορτασμοί, όλοι αυτοί οι θρύλοι αντικαταστάθηκαν από ονόματα χριστιανικά πλέον, από τη νέα θρησκεία, από τη νέα λατρεία, αλλά εξακολούθησαν και πάλι να γιορτάζονται με την ίδια επιθυμία και την ίδια χαρά και την ίδια κατάνοιξη, αν θέλετε, όλες αυτές οι δοτελεστίες. Απλώς είναι σαν να φόρησαν, θα λέγαμε, ένα χριστιανικό μανδύα. Και ερχόμαστε τώρα λοιπόν στη Μεσαιωνική Αθήνα, όπου κάθε χρόνο την ίδια εποχή οι κήρυκες ήταν εξειδοτημένοι να αναγγείλουν στους ανθρώπους της πόλης ότι μπαίνει το τριώδι, όπως έλεγαν, ναι, και διαλαλούσαν την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, τη λέγανε Κυριακή προσφωνούσιμη, την αποκαλούσαν έτσι, που ήταν η συγκεκριμένη μέρα επειδή αποτελούσε και το προπομπό της αποκριάτικης
μάλιστα,
περίοδου.
Μάλιστα.
Συνέχιζαν λοιπόν τις επόμενες μέρες και κάθε νοικοκυριό να κάνει τις προμήθειές του σε τρόφιμα, κυρίως κρέας βέβαια, γιατί όπως πίστευαν με καλό φαγί, όπως έλεγαν οι Βυζαντινοί, θα ερχόταν και το κέφι για μασκαρέματα και χορούς. Που ήτανε,
άρα στην ουσία συνδέανε τα στοιχεία από τους εορτασμούς, όπως γίνονταν αυτά που λέγαμε στην αρχαιότητα, με τη χριστιανική εποχή, αυτό λέτε.
Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα πια οι αποκριές έχουν ένα χριστιανικό μανδύα και αλλάζουν οι ονομασίες, αλλά δεν αλλάζει όμως ο συμβολισμός και η ιδέα και η μορφή, ο τρόπος που γιορτάζουν αυτόν τον ερχομό, το τέλος της χειμερίας καταστολής και τον ερχομό της άνεξης.
Και οι Βυζαντινοί το ίδιο. Και
βεβαίως,
στα Βυζαντινά χρόνια.
Βεβαίως. Βέβαια δεν αναφερόταν πια ο Διόνυσος, ξέρετε.
Προφανώς.
Ήταν απλώς πάνω στην αρχαία ελατρεία συνέχιζαν τα μασκαρέματα, τις μεγάλες γιορτές, τα φαγωπότια, τα γλέντια, την Ινοποσία, ήταν τα ξέφρενα
γιορτά. Και το συνέδεαν με τη μεγάλη Τεσσαρακοστή, έτσι.
Βεβαίως. Στη συνέχεια μετά, γιατί επομένη, με το που τέλειωνε η γιορτή, ήταν το κάλεσμα για τη γιορτή της πρώτης μέρας της Σαρακοστής, της Καθαράς Δευτέρας που λένε σήμερα. Δεν είχε αλλάξει κάτι από όλα αυτά και μάλιστα να σας θυμίσω ότι χοροπηδούσαν, η ιδέα προσέξτε που την έχουν και οι πρωτόγονοι άνθρωποι και ξεκινά μετά και συναντάμε στην καθημερινότητα των Αθηναίων όταν γιορτάζουν πια αυτές τις διονυσιακές γιορτές και στη συνέχεια στη Βυζαντινή περίοδο, τη λεγόμενη Βυζαντινή περίοδο, προσέξτε, χορεύουν και χοροπηδούν να χτυπήσουν τη γη ώστε να κάνουν τη γη να ξυπνήσει από τη χειμερία καταστολή και να ξαναβλαστήσει, να ανθοφορήσει και
να
καρποφορήσει, καταλαβαίνετε. Και μάλιστα μία ημερομηνία από αυτές που από ένα γράφητι που υπάρχει πάνω στις κολόνες του ναού του Ηφαίστου και της Εργάνης Αθηνάς, το κακώς λεγόμενο θυσίο, έτσι είναι ο καλύτερα διατηρημένος ναός της ελληνικής αρχαιότητας στην αρχαία αγορά, πάνω στον αγοραίο Κολονό, στην Αθήνα μας. Ο ναός αυτός του Ουφέστου και της Εργάνης Αθηνάς είχε μετατραπεί τον 7ο αιώνα σε χριστιανικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Και εκεί γιορτάζανε και τον ερχομό της και την Καθαρά Δευτέρα, mm-hmm. όπως γιορτάζανε και την γιορτή του Αγίου Γεωργίου και την Ανάσταση. Μάλιστα. Μετά, ξέρετε, ναι.
Τώρα,
λοιπόν, εκεί,
ναι, ναι, παρακαλώ,
τώρα
για να σας
πια
ρωτήσω.
Όχι, τώρα πια όχι, αλλά
όχι, όχι,
τα παλιά
ήθελα...
τα χρόνια.
Ναι, ναι. Ή τώρα που σας άκουσα να λέτε ότι χορεύαν και κτυπούσαν τη γη, mm-hmm. ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή με το απόσπασμα του Εδμόνδο Αμπού που έλεγε «Χορεύουν πολύ, τραγουδάνε πολύ, τρώνε σάπιες ελιές».
Ναι. Τραγουδάνε, λέει, με τη μύτη και τρώνε πολλές σκόρδο και πολλές σάπιες ελιές. Προφανώς του σάπιες ελιές
στο ονομάζει
τις Θρούμπες.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί δεν τις ήξερε και τι είχε κάνει. Ή το αναφέρει και σε άλλο κείμενο, λίγο παρακάτω, που αναφέρεται στη Σαρακοστή. Λέει ότι τρώνε μόνο σάπιες ελιές και χόρτα με λίγο λάδι, δεν τρώνε ούτε κρέας. Του έχει κάνει εντύπωση. Στους περιηγητές έκανε εντύπωση αυτή η αποχή, από αυτή η νηστεία, τέλος πάντων, της Σαρακοστής. Του έκανε πάντα πολύ εντύπωση. Επίσης να σας θυμίσω ότι πάνω στα γραφίτια, αυτό που λέγαμε του ναού, υπάρχει επιγραφή 1800 Φλεβαρίου 18 εχορέψαμε την αποκριά.
Μάλιστα.
Δηλαδή το θεωρούσαν πολύ σπουδαίο γεγονός οι άνθρωποι εκείνων των χρόνων. Και φανταστείτε, μάλιστα έλεγε ο Καμπούρογλους, ο μέγιστος των εθνογράφων, ότι εκείνη την ημέρα ακούστηκε για πρώτη φορά ένα τραγούδι που το χόρευαν συνάμα οι Αθηναίοι, που έλεγε «Τούτη γη που την πατούμε,
όλοι μέσα θα να μπούμε». Το γνωστό, ναι, ναι.
Ναι, ναι, και εσύ ήταν σημαδιακό.
Τρέχοντας το λίγο, γιατί έχουμε όλο
να
και όλο πέντε λεπτά,
ναι.
Έχει σημασία να πω εγώ, αν κάνω λάθος με διορθώνετε, ότι τα χρόνια κύλησαν, περάσαμε στην απελευθέρωση, στη δημιουργία του νέου κράτους.
Βεβαίως.
Νομίζω ότι εκεί οι απόκριες πια αποκτάνε, πώς να το πω τώρα, μια πιο αστική μορφή, πιο οργανωμένη.
Βέβαια, βέβαια, γιατί είναι η περίφημη χωρή παντού και δημόσιοι και παντού, γιατί βλέπω και τρέχει ο χρόνος. Απλώς
με ευρωπαϊκές επιρροές και τα λοιπά.
Χωρεί και πολλά δρόμενα στους δρόμους, μασκαρεύονταν, θέλανε να μιμηθούν τον καρνάβαλο, τον ευρωπαϊκό, τον βραζιλιάνικο φυσικά από τον
και
άλλο πλανήτη.
Νομίζω ότι είναι της εποχής αυτό ενδεικτικό το πατρινό καρναβάλι, κυρία.
Βεβαίως, γιατί είναι η συνέχεια, δεν είναι κάτι τυχαίο. Και επίσης να σας θυμίσω,
που από μόνο του θα μπορούσε να είναι μια ολόκληρη συζήτηση, πώς το πατρινό καρναβάλι ξεκίνησε, με τι επιρροές, πώς στηρίχθηκε, τι ρόλο έπαιξε το εμπόριο της σταφίδας την εποχή εκείνη. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό.
Το οποίο δεν είναι της παρούσης στιγμής. Απλώς θέλω να σας πω ότι έκαναν και διάφορα δρόμενα, μασκαρεύονταν. Και μετά έρχεται και η εποχή, να σας θυμίσω, που επιτέλους ιδρύθηκε στην Αθήνα και η Επιτροπή του Κομιτάτου για τον Καρνάβαλο.
Σωστά.
Στα 1887. Και στα 1888 έφτιαξαν καρναβάλους που γύρισαν στους δρόμους Αθήνας με διάφορα δρόμενα και με πολύ έξυπνο χιούμορ, ξέρετε. Αυτό χαρακτήριζε πάντα τον καρνάβαλο, τον αθηναϊκό. Πολύ έξυπνο χιούμορ γύρω από την επικαιρότητα της εποχής. Και μάλιστα όταν εμφανίστηκε στους αθηναϊκούς δρόμους ο πρώτος έντεχνος καρνάβαλος, mm-hmm. στα 1889, τότε στον τύπο της εποχής κυκλοφόρησε ως πρωτοσέλιδο τίτλος «Είμαστε φάμιλοι των Ευρωπαίων μασκαράδων».
Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
Έβγαινε ο Ντελάλης και φώναζε «Αθηναίοι και Αθηναίησες, να κλείσετε τα σπίτια σας, τις πόρτες σας και να τρέξετε να υποδεχτείτε στις 2 η ώρα το απόγευμα τον καρνάβαλο, το βασιλιά του γέλωτος, ώστε θα μας κάνει τη μεγάλη τιμή να επισκεφτεί τον τόπο μας». Και τότε χαλασμός κυρίου, πατής με πατώσε, γιατί ο καρνάβαλος συνοδευόταν από ανθοβολίας, παρακαλώ, και ενίοτε από οσπριοβολίας. Δηλαδή δεν ήταν μόνο πόλεμος ανθέων, ήταν και πόλεμος οσπρίων. Και ο σώζον αυτός ο Τίτο.
Ναι, ναι, ναι.
Επίσης θα πρέπει να πούμε, να κάνουμε, μέσα σε όλο αυτό το πανηγύρι που γινόταν κάθε αποκριά και κυρίως στους δρόμους της Πλάκας και του Ξηρή που εκεί επικεντρωνόταν όλο αυτό. Ήθελα να
και κρατήθηκε και αυτό το έθιμο για πολλά χρόνια στην Πλάκα. Βεβαίως, δηλαδή βεβαίως. Το προλάβαμε κι εμείς, πώς να πω.
Ναι, ναι, γιατί εγώ δυστυχώς μεγάλο στην Πλάκα, ευτυχώς μεγάλο στην Πλάκα, αλλά τέτοιες μέρες αναγκαζόμασταν να φεύγουμε τα σπίτια μας τη δεκαετία του 60 και του 70.
Ναι, γιατί μαζευόταν όλη η Αθήνα εκεί μαζευόταν. Αυτό είναι αλήθεια.
Είχε γίνει και λίγο βάρβαρο, δηλαδή δεν είχε το χιούμορ και την εκλέπτυνση και την αισθητική των παλαιών χρόνων.
Θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί ήταν πια νεοσυνήθειες, ήταν άλλα, ακριβώς.
Εν πάση περιπτώσει, γιατί είχα χρόνο να διάβαζα ένα κομμάτι της αποκριάς. Αν να μιλήσουμε, έχουμε χρόνο,
ακούστε,
πόσο χρόνο έχουμε.
Όχι, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, 2 λεπτά.
Τότε να περάσουμε στην καθαρά Δευτέρα, να αφήσουμε την αποκριά που θα ήθελα να σας διαβάσω ένα κομμάτι. Ναι, ήθελα να διαβάσω ένα κομμάτι από ένα χρονογράφημα της Ελένης Βλάχου.
Α, όχι, τότε αυτό θα διαβάσουμε.
Ναι, να διαβάσουμε.
Αφήστε την καθαρή Δευτέρα. Ναι, εντάξει, κλείνει τον κύκλο της. Ναι. Ξέρουμε τη σηματοδοτή, τη λήξη αποκριάς, έναρξη μεγάλης σαρακοστής. Διαβάστε την Ελένη Βλάχου, γιατί έχει ενδιαφέρον.
Ακριβώς, γιατί υπάρχουν και αποκριές χωρίς ξεφαντώματα και το έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια με τον κορονοϊό και όλα τα άλλα προβλήματα. Ήταν τότε μόλις, αναφερόμαστε τώρα σε ένα χρονογράφημα της αείμνης Ελένης Βλάχου στην εφημερίδα Καθημερινή, 16 Φεβρουαρίου του 1958. Αποκριές.
Μάλιστα.
Τότε μόλις η αστυνομία είχε επιτρέψει τη χρήση μασκών ύστερα από 20 ολόκληρα χρόνια, και όταν λέμε μασκών, όχι τις μάσκες της πανδημίας των ημερών μας, τις κανονικές μάσκες.
Τις αποκριάτικες. Ναι,
ναι, ακριβώς. Και τότε η Ελένη Βλάχου μεταξύ άλλων παρατηρεί: η αποκριά είναι ελεύθερη, μόνο που δεν ξέρει τι να την κάνει την ελευθερία της. Μέσα στη μεγάλη ακατάστατη Αθήνα, μέσα στην ασταμάτητη διαμάχη των αυτοκινήτων και των πεζών, που δεν κατορθώνει να ρυθμίσει πάντα νευρική μας τροχέα, η αποκριά, ο μασκαράς, το ντόμινο, το κέφι, δεν μοιάζει να έχει ούτε το κουράγιο, ούτε τη διάθεση να ξεμητήσει.
Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει, ναι, και για να έρθουμε τώρα που έγινε, απλώς να θυμίσω
και
αυτό.
Και
πού να
ήξερε η αείμνηστη Ελένη Βλάχου τι θα ακολουθούσε και πώς
είναι
η Αθήνα σήμερα, έτσι.
Είναι διαχρονικότατο άρθρο, έτσι, θα μπορούσε να έχει γραφτεί σήμερα. Ναι, αυτό δεν το συζητώ. Και ο Ξουρίς επίσης γράφει ένα ποίημα, πολλά ποίηματα, αλλά ένα χαρακτηριστικό που αναφέρεται έτσι αυτή τη χαρμολύπη που συμβαίνει με όλα αυτά την εποχή εκείνη. Τώρα μιλάμε τώρα ως το 1919, γιατί μετά πεθαίνει ο Ξουρίς, αλλά τα ποίηματά του είναι πάντα διαχρονικά με όλες αυτές τις με τα συμβάντα, τέλος πάντων, τα όχι ας πούμε, να θυμηθούμε που λέει ένα ποίημα από Κριές, λέει: «Κι εγώ τραγούδια νέα θα τονίσω σε αυτό μασκαρένιο μασκερό, και μασκαράδες εμπρός σας θα πηδήσω να σύρω από κριάτικο χορό».
Ναι, ναι.
Και κλείνει με ένα πολύ ωραίο: «Όλα σε αυτή τη γη μας καρευτήκαν, ονείρατα, ελπίδες και σκοπή, οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν, δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή».
Με αυτό θα κλείσουμε, το οποίο είναι εξαιρετικό, έχω να σας πω.
Ναι, νομίζω πως είναι ωραίο. Απλώς για να λίγο να αφεντρύνουμε την κατάσταση, όχι να αφεντρύνουμε, λίγο να ελπίζουμε, έτσι, γιατί
να την κάνουμε πιο ανάλαφρη και αισιόδοξη.
Να την κάνουμε πιο,
ναι,
ανάλαφρη. Λέει πάλι ο Ξουρίς, όταν αναφέρεται στην κοσμοσυρωή της αποκριάς: «Κόσμος πολλής και νεαροί και γέροι και φιντάνια, άλλοι μεθούσαν με ματιές και άλλοι με σαμπάνια. Και χόρεψαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, άλλωστε τα χελιδόνια έρχονται ως ο νούπο και όλα μυρίζουν άνοιξη πλέον». Έτσι, για
κυρία
να είμαστε
Σκουμπουρδή,
πιο...
θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ σήμερα για τη συνομιλία σας, για όσα μας είπατε. Πολύ ενδιαφέροντα και τα αποσπάσματα που διαβάσατε εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Το ίδιο, χρόνια καλά και πολλά καλή σαρακοστή σε όλους.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Γεια χαρά σας, γεια σας. Η κυρία Άρτεμις Κουμπουρδή ήταν, φίλες και φίλοι. Ναι, ποταμός είναι. Είναι ιστορικός, είναι αθηνεογράφος, είναι συγγραφέας. Μας έκανε μια ιστορική αναδρομή σε αυτό που πώς ξεκίνησαν, εν πάση περιπτώσει, οι απόκριες, τα ανθιστήρια που λέγαμε, για να φτάσουμε μέχρι τις μέρες μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα μήνυματά σας. Είναι πολλά, κυρίως για το πρώτο μέρος της εκπομπής, για όσα συζητήσαμε με αφορμή τα 60 χρόνια τηλεόρασης ΕΡΤ. Να είστε καλά. Μπορώ να τα δω, όχι μπορώ να τα δω, τα είδα τα μηνύματά σας, δεν μπορώ όμως να τα διαβάσω όλα. Κύριε Αργυρίου, διαβάζω ένα απόσπασμα από το μήνυμά σας, γιατί είναι μεγάλο, ότι πέρασε από πολλά και μεγάλα κύματα κομματικού ελέγχου ΕΡΤ και συνδικαλιστικών υπερβολών. Προσπάθεια και αγώνας όλων πρέπει να είναι μια ανεξάρτητη δημόσια τηλεόραση με δημοσιογράφους που δεν θα είναι ευάλωτοι σε κάθε είδους πολιτικές και κομματικές πιέσεις ή επιρροές. Το ραδιόφωνο της ΕΡΤ ιδίως, στα κανάλια που δεν έχουν πολιτικές εκπομπές, είναι με διαφορά καλύτερο από την τηλεόραση. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα σχόλιά σας. You know who, υπογράφει έτσι ένας φίλος φίλη ακροάτρια που προφανώς I don't know who, αγαπάμε την ΕΡΤ λέει, αλλά να κρατάμε τις αποστάσεις από την κυβέρνηση. Είδατε τι ωραία κομψούλικα που τα λέω. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πολύ, να περάσετε καλά σήμερα και εμείς αύριο πάλι εδώ θα είμαστε για να ξαναμπούμε στο γνωστό κλίμα της εκπομπής. Πολλά φιλιά, για χαρά σας.